halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 23 mitirband iyo efmyada magaalooyinka caalamka iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axada bisha agoost waa 8 sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo wareegto ku joojiyey dhammaan heshiisyada ku salaysan siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga xilligan doorashada lagu jiro awgeed;
qodobo yaryar buu ka hadlayaa keliya, inta badanna marka laisu soo duubo wuxuu ka digayaa in heshiisyo cusub ay galaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha dowladda cidi doonto ama bangaada meel kala hadaane inay galaan, oo ay shirkado kale oo caalami ah ay la galaan ayay magaranaysaa ka hadlayaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan laba guddi doorasho oo maanta ay doorteen xubnaha guddiga doorashada ee soo dooran doona xildhibaanada matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliya. waxaa kaloo dhegaysan doontaan saameynta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata gobolka Tigre uu ku yeeshay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin aqriyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. boqortooyada Sacuudiga ayaa isniinta berita si tartiib tartiib u bilaabaysa inay ogolaato codsiyada dadka ajnabiga ah ee doonaya inay u tagaan dalkaasi gudashada cimrada. laga bilaabo 9-ka bishan Agoost ayay xukuumadda Riyaad sheegtay in la fasaxay cibaadadoonayaasha inay ku soo cimraystaan dalkeeda kadib muddo sanad iyo bar ah oo xujeyda laga mamnuucay inay dibadda ka xaj iyo cimro tagaan sababa la xiriira saameyntii ka dhalatay aafada COVID-19. cimro doonayaasha tallaalka qaatay oo keliya kuwaasoo laga doonayo cadeymaha tallaalkooda ayaa loo ogol yahay inay booqdaan goobaha barakeysan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xajka iyo cimrada ee Sacuudiga. 60,000 oo xujay isugu jirta muwaadiniin u dhashay Sacuudiga iyo dadka deegaanka ayaa sanadkii hore ka xajiyey dalka Sacuudiga. sanadkii ka horreeyna 1,000 ruux oo keliya ayaa xajisay, tiradaas ayaana aad uga yar tiradii 2019 xaadirtay xajka oo ahayd 2.5 million oo qof. kiisaska caabuqa cudurka COVID-19 ee gudaha Mareykanka ayaa celcelis ahaan maalinkii gaartay 100,000 oo kiis, taasoo ah heerkii ugu sarreysay ee gudaha Mareykanka tan iyo intii jiilaalkii hore. wakaaladda wararka AP ayaa soo warisay Sabtidii shalay in 7 maalmood ee lasoo dhaafay celcelis ahaan diiwaanka Mareykanka la geliyey 107,043 kiis. kororka ayaana imaanaya iyadoo tafiirta aadka u faafta ee dalta coronavirus uu sii wado inuu si dhaqsaha ugu baaho Mareykanka. agaasimaha hay-adda xakamaynta iyo kahortaga cudurada faafa ee Mareykanka, Rochelle Walensky, oo wareysi siisay toddobaadkan telefishinka CNN, ayaa sheegtay in macluumaadka dowladda uu muujinayo in caabuqa gudaha Mareykanka uu gaari karo 200,000 maalinkii, taasoo la mid noqonaysa heerkii uu gaaray horaantii bishii Janaayo. kadib markii uu caabuqa gaaray 250,000 oo kiis horaantii bishii Janaayo ee sanadkan, tirada ayaa hoos u dhacday bishii Juun, laakiin mar kale ayay sare u soo kacday, waxaana ay gaartay 100,000 oo kiis. 6 toddobaad ee soo socda ayaa loo malaynayaa inay ka badan karaan kiisaska, xitaa haddii tallaalka ay qaateen 70% dadka waaweyn ee Mareykanka. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa nagiinta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. sida lagu qoray war kooban oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa wareegta lagu sheegay inaysan jiri karin wax heshiisyo siyaasadeed kuwa dhaqaale ama amniga ah inta lagu guda jiro xilliga doorashada. Wareegtada madaxweynaha ayaa waxay imaanaysaa xilli 24-kii saac ee la soo dhaafay ay jirtay hadalhaynta la xiriira in wafdi ka socda Kenya ay magaalada Muqdisho u tagaan sidii heshiis afgarad looga gaari lahaa muranka badda ee Soomaaliya. Sahre Cabdi Axmed ayaa haddaba qadka telefoonka kula xiriirtay Professor Xuseen Warsame oo jooga magaalada Calgary ee dalka Canada, waxaana ay wax ka weydiisay waxa ay ka dhigan tahay wareegtada uu madaxweynaha soo saaray.
Saraya wuxuu oranayaa horta qoraa afar qodob oo yaryar buu ka hadlayaa kaliya. Inta badan marka la soo duubo wuxuu ka digayaa in heshiisyo cusub ay galaan hay'adaha dowladda iyo hay'adaha dowladda cid doonta ama bangaada ama meel kale aadaan inay galaan. Waa shirkado kale oo caalami ah ay la galaan ayay magaranaysaa ka hadlayaan. Waxaan ka islaahaytay ugu xoog badan ee malaha madaxweynuhu uu isleeyahay magaranaysaa hal la maqlo dadku ha maqlaan. Waa arrinta la xiriirta hantida guud sida masalan dhulka oo uu leeyahay masalan wasiiradan kala guurka ama baarlamaanadan kala guurka ama hay'adan kala guurka inay la saxeexan karaan dad oo ama wax ku heli karaan markaasoo ama wareejin karaan ama kareysan karaan ama qaabku dan waa ahaadee. Marka arrimahaasoo dhan ayay iyuu joojinayo uu leeyahay hadda laga bilaabo malaha fore weligeed maahe waa laga bilaabo hadda ilaa garanaysaa doorashada dhammaanayso waana xeer madaxweyne waxa uu ku soo saaray.
What maxay ka dhigan tahay yaase loola jeeda?
Anigu waxaan isleeyahay cid loola jeedaa oo gaara inaanan jirin maan isleeyahay, laakiin de waxa muhiim ahay kolleyba mar haddii kala guur la joogo dad badan oo xilal haya oo aan soo noqonayn baa jira oo iyaga laftigiisa ama dee dooniba iyagu iska tageen ama dee ka baqayaan ba inay maganaa doorashada waayaan. Marka kolley kolley adduunyadoo dhanbaba waa iska sidaasoo Maraykanka waad ogeydo wadamada kale sidaasoo kale amarka digriiga waxaa soo saari karo madaxweyneyaasha wayna soo saaraan oo cid loola jeeday oo gaara. Laakiin waxay ahaydba laakiin runtii soo saaraba mar hore ayaa ahaydbaba, laakiin malaha wuxuu isyiri ku yar tirtirsii dowladdu in ay isdhamayso doorashooyinkan maganaysa waxaga daba jitabayey oo haddii ay ogyihiin fadhiid noqonayaan inay hadda islaada warbu fadhiidka iyada ahaanine aad ka gaarsiiya doorashadana waa laga yaabaa wanaaga ina keentana
waa hagaag. Inkastoo hadda dowladdan iyada waqtigeedii uu dhammaaday oo dabcan doorasho loo dareerayo, haddana bal waxaad iga warantaa sharciyan madaxweynaha muxuu u haystaa sharci ah in uu soo saari karo wareegta noocaana oo hay-adaha dowladda uu ku amri karo in arrimaha siyaasadda, arrimaha dhaqaalaha iyo amnigaba aanan wax laga geli karin wada heshiis ah?
Saray su'aal aad iyo aad u fiican weeyaan. Oo arrintaas runtii guud ahaan waxaan la yidhaahdo xeer madaxweynaha, distoorkeenu wax badan kama odhanayo. Meel keliya ayaa kaga jirtay oo ereyga decree meel keliya xeer madaxweyne lagu laray magaranaysaayna distoorkeena. Marka inta badan kama magaranaysaa kama hadlo xeerkeenu umuuraha kama hadlo distoorkeenu. Waxaa markaa muhiim ah haddii ilaahay yidhaahdo balmalahaas in lahadhow lagu daro, laakiin qodobka 18-aad artikalka 18-aad ee madaxweynaha awood u siinaya in isagu yahay cirka cidda ugu sarreysa magaranaysaa dowladda, ama ha noqoto fulin, ama ha noqoto sharci dejin, ama ha noqoto garsoor, ninka doodaba ha noqotee. Markaa sharciga uu leeyahay qodobka 18-aad ayaa siinaya dowladdana qodobka 99-aad ma siinaya inay fuliso waxyaalahaas oo kale. Markaa sharci waa uu leeyahay arrintaas.
Waa hagaag. Warar ayaa durbaba la isla dhex maraya in ay jiri karaan heshiisyo arrinta badda ku salaysan oo laga yaabo in wafuud Kenya ay timaado Soomaaliya. Baraha bulshada si weyn ayay arrintaas ugu jirtaa, inkastoo aysan wax dowladdii laga maqlay ahayn. Ma tahay tani wax horudhac u ah arrintaas?
Waan maqlay Saharay in magaranaysaa safar laga yaabo haddan maanta inay ku timaado wasiirka arrimaha dibadda ee magaranaysaa Kenya gabadha la yidhaahdo Rachel Omamo ay ku timaado oo ay prime minister-ka yeelan la yeelato magaalada wada hadlo waa arrin fiican weeyaan laga yeesho haddii arrintaas waxay keentay in arrintan lagu xiro qaar yiraahdaan yiraahdeen ee kulliba loo kala qaybsan yahay macaaradkii loo kala qaybsan yahay kuwa dowladdu waxay leeyihiin ee adoo taageersanaya timaadaba ma ahayn marka madaxweynaha waa loo degnaa qarxata lahaayeen oo waxaa laga yaabaa inay fargelin ku sameynayaan doorashada ama inay ka hadli doonaan arrimihii badda waa ku guuleysan inay qaar lahaayeen qaar kale waxay yidhaahdeen mayane madaxweynaha iyo dirbi baraamiisarka baraamiisarku hawl badan qabanaya waa runa hawl wanaagsan buu hayaa hawl wanaagsan qabta ayuu malaha ma garanaysa madaxweynuhu ka yar masiirsan yahay oo inuu ku yar adkeeyo xaalka ayuu rabaa intaa inay wax ka jiraan iyo kala dacidiinaga uga runtii ma jirto laakiin anugu waxaan isleeyahay warqadana waqti loo yara baahnaa bay soo baxday oo tirtirsiin doonta dowladdu in si aana mashruucii uga xidmin ay degdeg isaga dhameeyaan arrimahan doorashada ee daba jiitay uma anugu isleeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Wuxuu u waramayay Sahra Cabdi Axmed. Guddiga doorashada Somaliland ayaa mar kale doortay laba gudoon kadib doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho. Xukuumadda Soomaaliya ayaana taageertay doorasho ka dhacday Afisyoni, waxaana taageeray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Warbixin arrinkaasi ku saabsan oo dhinacyo badan taabanaysa waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O eda Abdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Khilaaf xoogan ayaa mar kale ragaadinaya guddiga maamulaya doorashada Soomaaliland ee ka kooban 11 xubnood kadib markay mar kale Muqdisho ku kala doorteen laba gudoon oo hadda kale hogaaminaya laba garab. Guddigana ka kooban 11 xubin, saddex ka mid ah waxaa soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Roble, halka sideedda kale ay soo kala magacowdeen guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo min afar xubin soo magacowday. Teelada Fasiyooni maantii 15 ka mid ah guddigan ayaa ku doortay guddoon dhexdooda ah, waxaana doorashadaasi soo dhaweysay xukuumadda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhaweeyay doorashada ka dhacday Fasiyooni, waxaase yeelay Muqdisho doorasho ku sameeyay shalay gelinkii dambe. Garabku hoggaaminaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo igu doorashadu qaadacay isla markaana ka qayb gelin doorashadii ka dhacday teendada Fasiyooni, waxaa la gudoomiyay ku-xigeenka guddiga garabka Cabdi Xaashi la doortay oo saxaafadda u sheegay in mar kale isdoorteen isagoo tilmaamay shuruudo lagu xorayo haddii dhinacyadu rabaan in laga wada shaqeeyo arrinta doorashada.
Waxaan rabnaa sidoo kale inaan aada u caddayno saan shalayba sheegnay aan caddaynay in doorashada aan ku geli karno laba amuuradow, in sidii lagu heshiiyey 19kii Juun ay ku heshiiyeen guddoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaaraha oo uu ballantii markhaatiga lahayd in la isku doorto 8 qof ee deegaan doorashada Soomaaliland ka yimid, saddexda federaalka laga soo magacaabayna ay ahaadaan dad garsoorayaal ah oo hawsha hagaya sidii lagu heshiiyey, isla markaana uu qorayo heshiiskii Afisyoni qodobkiisa lixaad farqadiisa a in 8 deegaan doorasho isdooranayaan. Waxaa kaloo iyada lafteedu aanu geli karnaa markaanu taa ka tanaasulo haddii heshiis wadareed wadajir ah oo laysku afgartay lagu tegayo goobaha isku tanaasulka iyo doorashada. Waad mahadsantihiin, horena waanu caddaynay labadaa qodob runtii, aad baad mahadsantihiin.
Guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Cirre ayaa weydiiyey waxa laga yeelay khilaafka marka la hareeyey guddiga doorashooyinka Soomaaliland ka kooban 11ka, maadaama guddiga doorashada heer federaal ay taageereen doorashada 7 xubnood ee ku sameysan Afisyoni. Toosayso ugu go'aanka gaaray oo sheegto goobjoog, laakiin haddana dadka Soomaalida ee guddigiina heer federaal isha ku hayo 11 xubnood bay hayaan, 7 ka mid 4 baa maqan. Afartuna dabcan guddigaana ka mid ahaa garab siyaasad bay ahaayeen, maxaa laga yeelaya?
Horta ilaa hadda 11 xubnood ba dikreeta ra'iisul wasaare lagu soo saaray. Haddiisan dee dikreeta kale weli ma hayno oo wax ka bedeshay, welina xubnihii sidii unbay guddiga uga mid yihiin. Marka waan rajaynayaa inay wada shaqeeyaan.
marka hawsha maanta dhacdo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo waqtigay arrintu halkan bay ka timid?
Dadaalkiisii faraha badnaa risaltigiisii unbaa halkan ku soo biyashubtay, waayo dee lama sii xanibnaan karo. Waqti doorashaa lagu jira, toddobaadkii ugu dambeeyey annagu ka guddi ahaan orodkaya kuma yarayn, wax walba waa isku daynay. Runtii sidaa un maanta wax u dhaceen unbayna noqotay in natiijadii ay noqoto.
Doorasha qaban doontiin, doorasha qaban doonaa guddigan, siyaasiinta kale maxaa ka samayn doontaan oo cabdi xaashu ugu
horeeya? Orda guddigu iyaga waa guddi madax bannaan, kuraastaasayna u madax bannaan yihiin. Inay cadaalad sameeyaan baa laga rabaa. Waxaan wax gaar oo aan samayn karo ma jirto. Qofka guddiga ah xad baa xira, sharci baa xira. Cabdi xaashi ciduu doona ha ahaado uu xaq buu leeyahay, wuu tartamayaa. Qof walbana inuu tartankiisa cadaalad galo oo aan laga reebin oo aan wax nimaada lagu samayn waa shuruucda doorashada. Marka dee inay dadku cadaalad ka shaqeeyaan baa muhiima. Wax kale oo anigu la samayn karaya ma aqaan.
Guddoomiye Koonfur Galbeed iyo Jubbaland doorasha ka dhacday meel ka mida waa joogtay, kuraasta waa la xaray dabcan, Jubbaland oo kuraas baa la xaray, Koonfur Galbeed baa la xaray. Maxaa diidaya Cabdi Xaashi intiisa la xaray?
Waxaa jira kuraasta aqalka sare shuruucdooda waxaa iska leh madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyagaa soo magacaabaya, saad ogtahay waa sharci la dejiyey, anigu waxba kama bedeli karo. Somaliland kuwooda laakiin habraac gaaray leeyihiin, habraacaasaana lagu maamulaya.
Doorashada Somaliland oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa xilligan waxaa hareeraya khilaaf xoogan oo salka ku haya sida loo maamulayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka midka aqalka sare lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana hadda labada garab kala hogaaminaya guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaali Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo heshiiskii siyaasadeed la gaaray 4 xubin isagu soo magacaawday, iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaali Mahdi Guuleed oo isna 4 xubnood ka soo magacaawday guddiga heer federaal, halka 3 xubinna uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Waxayse weli u muuqataa arrintu inay tahay mid aan xal siyaasadeed laga gaarin, jaha siyaasadeed cusubna marka la furmayso, maadaama marka la kala doorteen guddoona isla jooga Muqdisho arrintuna u muuqata faan oo la fari kama qodna. Cabdul Qaadir Okay, VOA Muqdisho.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o a. Markana jigjiga, qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala gobolka Tigre ee dalka Ethiopia ee gaaray deegaanka Soomaalida ayaa ka waramay markii ciidamada Ethiopia ay ka baxeen magaalada Maqale isla markaana ay galeen kuwa TPLF. Ardaydan ayaana hadda ku sugan magaalada Jigjiga, waxaana ay ka warameen sidoo kale sida ay deegaanka ku soo gaareen. Wariyaha V O A ee magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gata, ayaa warbixintan noo soo diray.
Dagaalka ka socda waqooyiga Ethiopia ma ahan oo keliya ku saameeyey amniga iyo dhaqaalaha, balse waxa uu saameeyey adeega waxbarashada, iyadoo ay jiraan arday fara badan oo markaasi wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala gobolka Tigreega. Haddaba ardaydaasi waxaa ka mid ah arday Soomaali ah oo u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida, kuwaasoo wax ka baranayay 3 jaamacadood oo ku yaala deegaanka Tigreega. Jaamacadahaasna ay kala ahaayeen jaamacadda Maqale, jaamacadda Aksum iyo jaamacadda Aligrad. Haddaba markii ay dagaaladu halkaasi ka dilaaceen ayaa waxaa saameyn weyn ay ku yeesheen qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee wax ka baranayay jaamacadahaasi, oo tiradoodu markaasi ay gaaraysay in ka badan 200 oo arday, kuwaasoo ku xadhnimay goobihii markaasi ay wax ka baranayeen ee jaamacadaha ku yaala deegaanka Tigreega. Haddaba qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ah ayaa ka soo badbaaday markaasi dagaalada ka soconaya waqooyiga Ethiopia oo waqti xaadirkan ku dowlad deegaanka Soomaalida, oo la hadlay idaacadda V O A, ayaa uga warbixiyey siday wax u dhaceen iyo weliba sida ay markaasi uga soo badbaadeen dagaalada iyo rajada ay markaasi ka qabaan waxbarashadooda.
Magacaygu waxa weeye Fadax Sultaan Axmed, oo ah arday wax ka baranayay jaamacadda Maqale, gaar ahaan kambaska weyn ee main kambaska. Xaaladu markii hore iyadoo sideedii caadiga ahayd ku socota, ayaa waxaa dhacay in hal mar ay wax walba isbedelaan, oo inta ay ciidamadii dowladda federaalku intay ka soo baxaan magaaladii caasimadda Maqala, ay ciidankii kale jabhadu ay soo galaan. Kadib markay soo galeen, waxaa la jaray korontadii, adeegii bangiyada, adeegii taleefanka, iyo adeegyo badan oo ay dowladdu bixin jirtay. Meesha waxaa ka dhacay cunto yaraan aad u baahsan. Bil ayaanu meesha ku nooleyn muddada bisha ah, wax cunto oo hagaagsan oo aanu cuni jirin may jirin. Badanaa waxaanu cuni jirnay 2 xabo oo roodhiya oo 3 waqtiya. sidoo kale waxbarashadii ayaa hakad gashay oo uu istaag ku yimid laba toddobaad ku dhow inay qaadato kasoo bixitaanka aanu meesha kasoo baxaynay. Baabuurtiina soo qaadaysay ay xadka maxaa la yidhaha ay ahaa canfarta markii yimaadeen kadib, yacnihi soo bixitaanka aanu anagu xuduudda kasoo baxaynay ee adkaatay. Marka wallaahi xaaladdu aada bay u adkayd. Xaaladayd wallaahi warwar baanu ku sugnayn, waayo waalidka ayaanu ka fikiraynay, yacni marka uu xidhiirkaygii waayey qaabka ay noloshoodu ay noqonayso. Hay'adda UN-tana soo qaatay xuduudda canfarta iyo Tigreega u dhexaysa ayaaba nala keenay. Addis Ababa waxaa naga soo qaaday dowladda deegaanka Soomaalida oo waxbarashadeedu, horta anu waxaan ahaa ardaydii waxbarashadu ay gabagabada ay u maraysay. Marka dowladda waxaan ka rajaynayaa in waxbarashadii si dhaqso ah nalogu bilaabo maadaama ardaydii facayaga ahayd ay qalin jabiyeen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mustafa Maxamed Shaabdi. Waxaan ka mid ahaa ardaydii wax ka baranaysay deegaanka Tigreega ee jaamacadda Maqala. Waxaan ahay departmentiga college ka agriculture-ka. Waxaan joogay muddo 3 sano ah jaamacadda. Marka kulay ardaydu xaalado badan way la kulmeen. Aniga ku hadlayay magacayga iyo dhamaan magaca ardayda dhigata jaamacadda Maqala. Kulay xaalad xun waanu soo maray. Xaaladda waxa ka mid ahaa isoo sheegay intii aanu meesha joognay kulkii hore, labada semester ee hore markaanu qaadanay sanad gelyaan ku dhameysanay semesterkii dambe yey qabto dhacday. Marka maalin sabti ah ya ciidanka dawladdu soo baxay, marka salaadii maghrib ya magaalada la qabsaday, magaalada intii la qabsadeena ay soo sheegay wax dhibaato anaga naga soo gaarin, wax ardaya oo wax lagu yeelay oo macnaha haday wax ku noqday meeshaas ma jirin. Anaga markiiba waxaan laga jaray anteenkii bangiyadii, waxaan waalidkii kala xirinaan weynay deewal bahar badan iyo rafaad badan. Waxa nacaawiyay hay'adda qolyahan internationalka IOM-ta rag ku jiray oo Soomaaliya sida Maxamuud Cabdiqaadir nimay dhahayeen. Halkaasaanu waalidka maalin maalin aanu kala xiriirnayno kala hadlaynay. Cuntadii way goodayd oo cunto la'aan baa yaa meesha ka dhacday. Cunto la'aantii markay dhacday jaamacadda kulkii hore semester bay noo soo dhigtay inay sii wado. Semesterkii markay sii wadi lahaydna maxaan ku dhahay cuntada gooday. Markii dambe waxa dhacday waxay jaamacaddu amartay inaan macnaha meesha ka baxnahaa. Markii dambe waxaan soo daaysay hay'adda IOM-ta. Haddii kulay waxbarashada maadaama waqti badan aanu soo wadanay, muhiimadda hadda macnaha aanu hadda muddo 7 bari muhiimadda halkaan aanu joogana waxay tahay macnaha sidii aan waxbarashadii ku sii wadan lahaa.
Cabdiqaadir Maxamed Shufri waa wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida. Waxa aan weydiiyay tirada ardaydii ka yimid deegaanka Tigreega ee u dhashay dawladda deegaanka Soomaalida sida ay ugu suurta gashay inay markaas ardaydan halkaas ka soo qaadaan isla markaana ay keenaan deegaanka iyo marxaladii ay soo mareen ardaydan. Waxa uuna yiri
university absolutely dadka sadex sadan soo gaaray san la socono olada iyo dhibaato farbadan ba ka dhacay. Taas markaa waxay sababtay in ardayda ay laga soo daabulo oo laga soo qaado san la socono xafiiska waxbarashada ee deegaanka oo la kaashanayo wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee heer federaal iyo hay'adda socdaalada adduunka ee loo yaqaan IOM waxay isku dayeen in ardayda ka soo daabulaan. Marka jaamacadaha Tigreegu waxay soo qaadeen ardaydii, waxay soo gaarsiiyeen xadkoodii ilaa iyo sabana waxay soo gaarsiisay hay'adda caalamiga ee socdaalada loo yaqaan IOM. Marka xafiiska waxbarashadu ardaydii dhammaad meel suroobin dagaa salaama qaybood oo kamida ayaanu ka soo bixinay diyaaradda oo ilaahay jijiyay aanu soo transport gareynay in kamida oo farbadanna way basaska soo raaceena way yimaad.
Sidoo kale Cabdiqaadir Maxamed Shukri waa wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida. Waxa aan wax ka weydiiyay halka ay u hayaan ardaydani maadaama ay xilligan ka soo tageen jaamacadihii ay dhiganayeen sabab amni ee markaasi qorshayaasha ka xafiis ahaan ay wadaan ee sidii ayna ardaydani waxbarashada uga istaagi lahayn. Waxa uuna ku jawaabay sidan:
deegaankeenu runtii wuxuu leeyahay 3 jaamacadood oo loo kala yaqaano Dardab University, Jijiga iyo Qabri Dahar. Marka waxaan ugu talagalnay maadaama oo jaamacadahani meelaha ugu nabdoonaan yihiin, deegaanada kale ardayda laga soo qoray way joogaan oo marka hore way set karisnaayeen. Marka jaamacadda waxaan ku qasabnaa oo kunaleen maadaama oo ardaydu dhibaato inay ka soo badbaadiyay, marka kuma khamaari karno meel kale uma dari karno ee waa in ardaydan loo xirayo. Marka negotiation-ku noo socdaan meel fican oo maraya, waxaan rajaynayaa toddobaadka soo socda bil lagu saa inay ardayda ay ku bixaan jaamacadoodii si toosan ay xushooda bilowdaan haddii la dhaho.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Dhinaca kalena, iyadoo usbuucii ugu horreeyay xayiraad ay saaran tahay gobolka Victoria ee Soomaalida ay ku badan tahay, ayaa haddana waalidiin badan ay caqabado ku qabaan waxbarashada oo isu beddeshay fogaan arag, iyadoo qaarkoodna iscaruurtooda caawin karin. Haddaba saameynta arrintaasi ay ku yeelatay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA da Ibrahim Cumar Baafo.
caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaalida degan Melbourne ka haysta xayiraadaha marka la soo rogo waxa ugu weyn dhanka waxbarashada oo ardadu ay guriyaha ku qaataan taas oo waalidiin badan ay kula tacaalaan dibta ka haysta waayo Soomaalidu waxa ay ka mid yihiin jaaliyadaha caruurta badan korsada hayeeshe guriyo ku filan oo arday walba qol u gaar ah u galo ma haystaan iyadoo dhanka kalena waalidiinta qaar ay ku adag tahay caawinta caruurtooda Cabdiciis Faarax waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacadda RMIT waxaan weydiiyay caqabadahan waalidiinta haysta xilliyada xayiraadaha la soo rogo
fodanka en saameynta waxbarashada ma markii ugu horeysay oo gobolkani uu galay xayiraad waa xayiraad lixaad marka waxaad moodaa in dadku ay xayiraad dadka ka sii dambeeyso ay wax ka baranayaan arrinta ku saabsan in waxbarashada online-ku ay tahay marka iskuulaadka oo dhan baa xiran hadda waxa kale sidoo kale xiran jaamacadii marka waxbarashada dhan baa istaagtay laakiinse waxa loo gudbiyay waxbarashada qaab qadka online-ka ah ama muuqaal araga oo macallimiinta ay soo galeeyaan
Muumina Cabdi Ceynab waa hooyo ilmaheeda ku caawisa gurigeeda xilliga online-ka ay macallimiinta u soo galaan balse waxay ogtahay in caqabado badan waalidiintu qaar ay kala kulmaan qaabkan guriga waxbarashada loogu bedelo xilliyada xayiraadaha sidan oo kale loo soo rogo
runtii waxa weeye lockdown ama restriction kan jira culays badan baa yuu nagu reebay ama nagu hayaa kaasoo la xiriira xaggii waxbarashada waxaan anagu walwal ka qabaa hooyo ahaan in caruurtii waxbarashadii sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafayba ay hoos u dhac weyn ka jiro oo aad iyo aada hoos ugu socdaan marka caruurtii waxayba u qabaanba bas weeyba inaan iskool iyo waxbarasho iyo midna aysan jirin online remote learning ama online-ki wixii laga baranayay iyagoo guriga la jooga caruurtu waa la kicin laayahay waxbarashadii waa ku adag tahay waalidiinta waxay noqdeen jahwareer iyo frustration baa ku dhacay anigu waan ka koob ka ahay marka waxaan ku leeyahay arrinkan coronavirus ka saameyn aad u culus ayuu ummadda ku reebay gaar ahaan anagu dee magaalooyinka qoloqolow meeshay joogtay ka warhaysaay magaalooyinkan joogno anigu magaaladan ku noolahay Melbourne culays aad u weyn baa waalidkii soo food saaray xagga waxbarashada caruurta mas-uuliyadda
laakiin xilligan waxaa soo dhow ardada dugsiyada sare inay u fadhiistaan imtixaanaadkii ugu dambeeyey ee jaamacaduhu ay kaga gudbi lahaayeen sanadkii horena sida noo kale ayuu kaga soo beegmay xayiraadahan mar kale waa kan Cabdiciis oo ka warramaya
dhibaatada ugu weyn ee hadda laga cabsi qabaa waa ardayda dhammaynaysa form 4 ama sanadka 2012 halkan sida loo yaqaano ee ay tahay in sanadka soo socda ay gudbaanin jaamacadda taasaana keenaysa in dadku intooda badani ay isweydiiyaan maxaa weeye xalka xiritaankan iyo soo noqnoqoshadan iyo ma aragtay in mar walbaba dowladda ay amar ku soo rogtay dadku inay gurigooda joogaan ayse ka bixin ilaa intee ayay sii socon kartaa maxaa si xal ah marka dowladdu waxay ku booranaysaa dadku in ay istalaalaan rajaduna waxay tahay haddii 90% dadku ay qaataan tallaalka COVID-19-ka in markaasi xayiraadaha caynkan oo kale aan loo baahan doonin ama ay yaraan doonaan marka waxaad moodaa in wacyigelinta iyo ahamiyadda koowaad ee dawladdu hadda ay tahay si talaalka loo faafin lahaa oo dadku dhan ay u qaadan lahaayeen talaalka
iskuulada qaar ayaa durbaba loo sheegay in 14 cisho oo toos waxbarasho online ay u noqoto waxaana ka mid ah iskuulkii laga helay cudurka COVID ee Al-Taqwa Islaamig halka kuwa kale ee caadiga ahna loo asteeyay in ay xirnaadaan ilaa iyo 12ka bishan August Ibrahim Umar Baafi wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
idaacadiina dhageystayaal waa naga intaa waxa idin la socodsiinaya anigoo Samakaaba tan idaacadeena galabnimo dhammaanteen waxaan idin kaga tagaynaa heestaasi
Askin tuniga dararuniwa kurdana tabarki Aman ku dengan meski di siwang.